слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх на хвилі Громадського радіо. Працюю я, Тетяна Курманова, із координаторкою медійної ініціативи «За права людини» Ольгою Решетиловою. Говоримо, зокрема, про те, чи змінилася ситуація із висвітленням судових процесів, пов'язаних з війною на Донбасі. Отже, якщо починати за рік, чи змінилась ситуація з висвітленням судових процесів, чи стали журналісти більше про це писати, чи змінилась взагалі підхід засобів масової інформації до висвітлення цих судових процесів?
Мені здається, що кілька таких резонансних справ і кілька резонансних затримань, вони все-таки привернули увагу загалом до ситуації з розслідуваннями. Не скажу, що інформації про судові процеси стало значно більше, але принаймні інформація про те, що існує департамент війни в Офісі Генерального прокурора, про те, що цих справ дуже багато і вони різні, з різними епізодами, її стало все-таки більше. Ну, принаймні, якесь з'явилося цілісне розуміння, як мені здається, принаймні в медійному середовищі. Ми зараз не здійснюємо прямо такого детального моніторингу, але з того, що я бачу, і по зверненням до нас журналістів за коментарями, за інформацією, і по тій інформації, яка з'являється все-таки в медійному просторі, в інформаційному, ну, намітилась тенденція, не буду казати, що вже чудово ми все знаємо і все бачимо в судах, але принаймні щодо систематизації, щодо загального розуміння всіх цих процесів, пов'язаних зі збройним конфліктом. Принаймні, кількість журналістів, які намагаються в цьому розібратися, збільшилась за останній час, це точно.
Це оптимістичні, насправді, оптимістична інформація. А от якщо типізувати всі ці проблеми, пов'язані з війною наразі, от про що саме йдеться, да? От як поділяєте умовно ці справи, тобто справи пов'язані, наприклад, з Кримом, з Донбасом, чи тут міжнародні теж, які розглядає подання, які розглядає Міжнародний кримінальний суд, от трошки про це.
Ну, я взагалі прихильниця того, щоб максимально говорити і про Крим, і про Донбас, як один міжнародний збройний конфлікт, щоб їх не розділяти. Але зрозуміло, що сама природа злочинів і в Криму, і на Донбасі, вона різна, звичайно. Тому що в Криму безпосередні бойові дії не ведуться, знастя. А ну, в Донбасі дуже велика кількість справ, пов'язаних саме з бойовими діями. Це і обстріли цивільного населення, цивільних об'єктів, це ну, якісь, власне, участь у боях проти Збройних сил України, розв'язання агресивної війни і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про поділ на Донбас і Крим, то, звичайно, це трохи різні справи, але ми все-таки ділимо трохи інакше. Ми поділяємо на воєнні злочини справи і на злочини проти національної безпеки і тероризм, умовно кажучи. Так, звичайно, це вимушений такий поділ, тому що в 2014 році, я вже про це неодноразово розповідала, був такий правовий хаос. Різні слідчі органи не знали, яким чином кваліфікувати всі ці справи, всі ці різні епізоди, і от який правоохоронний орган ухопив, вибачте за таке слово, цю справу, така стаття і буде. Якщо це була поліція, то це стаття 260 Кримінального кодексу, а не незаконні збройні формування, не передбачені законом збройні формування. Якщо це СБУ, то це терористичні статті, або теракт, або створення терористичної організації, або фінансування тероризму. Коли ще у прокуратури було слідство, то прокуратура відкривала статті за статтями держзрада, тобто справи за статтями держзрада, посягання на територіальну цілісність, повалення конституційного ладу. Ну, власне, це все пов'язано з тим, що українське законодавство не було на той момент, не скажу, що зараз готове, але на той момент точно не було готове до розслідування всього цього масиву злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом. Ну і держава Україна не могла визначитися, що насправді відбувається. Та чи це, чи ми називаємо ЛНР, ДНР терористичними організаціями, чи все-таки у нас збройна агресія російська і відповідно міжнародний збройний конфлікт. Зараз ми прийшли, звичайно, до розуміння того, і наскільки я розумію, це розуміння в Офісі Генерального прокурора, що ну, те, що у нас сталася анексія Криму, і в Криму це однозначно міжнародний збройний конфлікт, його продовження відбувається на Донбасі, на окупованих територіях, але разом з тим там існують елементи терористичної діяльності, тобто терористичні організації, агресор, держава-агресор використовує задля власне дестабілізації ситуації і ведення бойових дій проти України.
А уніфікувати кваліфікацію цих всіх злочинів зможе допомогти, от, зокрема, законопроект поки щодо військових злочинців? І наскільки, от наскільки він важливий, що, і, до речі, і тут треба згадувати, да, і ратифікацію Римського статуту, що теж Україна ніяк не зможе зробити, от що нам дасть це?
Я тільки одну ремарочку скажу, що це закон про воєнних злочинців. Це
перепрошую, така дуже умовилась, так я, да.
Так,
хоча
так,
сама говорю завжди
це
про важливість.
Да. Так, насправді дуже важливо, що ми це зараз підкреслюємо, тому що дуже часто і в медіа, і ну, громадяни плутають військових і воєнних злочинців, військовий злочинець, тобто чи військовий злочин, це той, який вчинений військовослужбовцем під час несення військової служби. І справді у нас є так само тисячі справ, пов'язаних з військовими злочинами, дезертирство, самовільне залишення частини і все інше. Але ми говоримо зараз про воєнні злочини, це грубі порушення міжнародного гуманітарного права. Тобто це те, що міжнародне гуманітарне право, яке регулює, власне, збройні конфлікти. І оскільки ми вважаємо те, що відбувається на Донбасі, міжнародним збройним конфліктом, то нам, звичайно, нам дуже важливо, щоб ці справи розслідувалися саме за статтями про воєнні злочини. На превеликий жаль, в Українському кримінальному кодексі тільки одна стаття, бланкетна, як її називають, так? Тобто вона загальна така,
що... 408-ця вона?
438 стаття, це порушення, да, порушення законів і звичаїв війни. Ось так воно звучить, дуже загально, не конкретизує конкретні злочини, що саме мається на увазі під порушеннями звичаїв, законів війни. Ну, тобто ми вже розуміємо, звичайно, що це злочини проти цивільного населення, що це катування, викрадення, незаконне утримання, що це майнові злочини, захоплення цивільних об'єктів. Ну, скажімо, от є така справа Лягіна, Романа Лягіна, це колишній голова ЦВК ДНР, який ще в 19-му році був затриманий і досі знаходиться під слідством. На жаль, його судовий процес закритий, але там йому інкримінується оця 438 стаття. Це епізод, коли він брав участь у захопленні сумнозвісної ізоляції. Тобто він, звичайно, не брав участь у там захопленні людей і утримуванні в ізоляції, не брав участь у катуванні, але він захопив цивільний об'єкт. І там потерпілими в цій справі визнані власники цієї території і арт-майданчику, да, фонду, який там був культурного фонду. Власне, там три підприємства, які визнані потерпілими у цій справі, і їм і там також, от я ще раз наголошую, інкримінована 438 стаття. Тобто майнові злочини проти цивільного населення теж підпадають під воєнні злочини.
І, до речі, його справу зараз знову ж таки в закритому режимі розглядають. От її як закрили?
Так. Так, вона повністю закрита, це була вимога сторони обвинувачення, ну, обґрунтовується тим, що самому Лягіну, який буде давати свідчення в судовому процесі, і свідкам, які там будуть, може загрожувати небезпека. Я, звичайно, противниця та закриття таких справ, які є дуже важливими, історичними для України. Звичайно, є, можливо, якісь окремі засідання, які треба було б закривати, але ми повинні знати, що відбувається в цих процесах. І я так розумію, що, не знаю, мені ніхто прямо це не казав, але я розумію, що закрили справу Лягіна через те, що він, очевидно, пішов на співпрацю зі слідством і дає свідчення на своїх поплічників, з якими він, власне, в 2014 році організовував так звану Донецьку Народну Республіку. Але і це важливо теж, звичайно, я розумію, що ту інформацію, яку він надає, вона надзвичайно важлива, але є таке поняття, як право на правду і право українського суспільства знати правду про події війни. І от закриття, повне закриття таких процесів і нерозголошення тієї інформації, яка там розглядається, це є якраз порушенням нашого права знати правду.
Зараз повернемось до розмови про воєнні злочини і, зокрема, про різні епізоди, пов'язані з ізоляцією, бо є у нас слухач, який вже давно на зв'язку. Вітаємо вас, як вас звати, і ви можете задати своє питання, поставити його координаторці медійної ініціативи «За права людини» Ольги Решетилової.
Добрий день, це Ганна Київщина. Пані Ольго, і взагалі я звертаюсь до радіостанцій. Чому конфлікт Росії з Україною не розглядається як війна цивілізацій? Адже такий підхід переводить конфлікт в зовсім іншу площину, зовсім інші мотиви, питання розглядаються. І де Україна виступає як країна, яка захищає демократію не тільки в Україні, а в Європі захищає демократію, захищає права людини, захищає права на життя. В той час, як Росія є агресором, дії якого ні в якому разі не можна виправдати, тому що завоювання України – це завоювання,
Зрозуміла ваша позиція. Дякуємо вам. Да, пані Ольго, якщо хочете.
Пані Ганні, сказати, що я абсолютно погоджуюсь і з філософської точки зору, і, можливо, з геополітичної. Я теж вважаю це війною цивілізації. Ну, принаймні, ціннісною війною це точно. Та? Тобто ми сповідуємо демократичні цінності, Росія – це абсолютна автократія. І, власне, з цієї точки зору я абсолютно погоджуюсь. Але в міжнародному праві немає поняття «цивілізаційна війна». Навіть немає поняття гібридна війна, про що ми постійно говоримо, що Росія веде проти нас гібридні воєнні дії, тобто які включають в себе не лише воєнні, та власне військову операцію, а і просто там цілий набір різних заходів, інформаційна, економічна війна і, власне, оце використання цього простору постправди, та, коли абсолютно перекручуються факти і перекидається все з ніг на голову. Ясно, що ми це все розуміємо, але, на жаль, в міжнародному праві поки що все це не визначено, а є розуміння міжнародного збройного конфлікту. Нам, до речі, дуже часто, коли ми пишемо навіть в Фейсбуці пости, нам дуже часто приходять з коментарями, чому ви це не називаєте війною, чому ви це називаєте конфліктом. Власне, я хочу сказати, що міжнародний збройний конфлікт – це є синонім слова війна, і просто з юридичною мовою, да, мовою міжнародного права. Тому, власне кажучи, ми говоримо про те, що у нас існує міжнародний збройний конфлікт з Російською Федерацією. На жаль, ще поки що, що стосується Донбасу, свій висновок не зробив прокурор Міжнародного кримінального суду. Власне кажучи, поки що там, ми сподіваємося найближчим часом, що таки буде оприлюднено його позицію, і сподіваємося, що контроль Росії за окупованими територіями Донбасу буде визнано і Міжнародним кримінальним судом, але це, знаєте, такий має бути двосторонній рух, це я продовжую ту тему про ратифікацію Римського статуту, тому що, з одного боку, Україна покладає величезні сподівання на Міжнародний кримінальний суд і на прокурора Міжнародного кримінального суду, і що він визнає, що це збройна агресія саме Російської Федерації, а не якийсь там громадянський конфлікт, як це намагається сама Росія представити. Але разом з тим в Україні досі, уже який рік, не ратифікований Римський статут. Власне, це друга задача для нашого парламенту, для наших законодавців, тому що сам законопроект про воєнні злочинці, про воєнних злочинців, який зараз лежить на підписі у президента, вже, якщо я не помиляюсь, понад півроку, і чомусь не підписується. Це розширяє можливості нашого, власне, кримінального кодексу щодо кваліфікації злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. І так само спроможність нашої правоохоронної системи щодо розслідування цих злочинів має розширити ратифікацію Римського статуту і так само має розширити спроможність доведення цих воєнних злочинів на міжнародному рівні. Тобто є міжнародні судові інстанції, ну, найголовніша з них в даному ситуації – це Міжнародний кримінальний суд, куди Україна, це так звана та Гага, так, як дуже всі люблять говорити про трибунал в Гаазі, що він чекає на Путіна. Насправді трибунал в Гаазі не існує, є Міжнародний кримінальний суд. Ось і, власне кажучи, ми сподіваємося, що так чи інакше Україна ратифікує та Римський статут Міжнародного кримінального суду, який дозволить Україні максимально використовувати можливості МКС і доводити збройну агресію і воєнні злочини Російської Федерації на території України. Для тих, хто там боїться, що через це будуть притягнуті до відповідальності наші військовослужбовці, ми дуже вже давно працюємо з цими міфами і намагаємося їх розвінчати, тому що так чи інакше Україна давно визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, тобто він все одно так чи інакше буде розслідувати злочини. І нашої сторони так само. Наша задача лише в тому, щоб максимально показати відкритість і готовність самим розслідувати ці злочини, якщо такі вчинялися. Але я підкреслюю, що українська сторона, можливо, за невеликим винятком 2014 року, десь там кілька було випадків, які всі розслідувані правозахисниками і знаходяться на розслідуванні в правоохоронних органах, здебільшого не вчиняла воєнних злочинів. На відміну від тисяч тих фактів, які ми знаємо, вчиняють підконтрольні Російській Федерації ДНР, ЛНР, які російська окупаційна влада вчиняє в Криму. Ну і буквально от нещодавно там ми знаємо про нові затримання, і ми знаємо про переслідування кримських татар, і ми знаємо про незаконний призов громадян України в Криму до російської армії.
Все це теж підпадає під юрисдикцію МКС, зокрема.
Так. І Україна вже понад 20-24, якщо я не помиляюся, подання передала в Міжнародний кримінальний суд щодо злочинів Російської Федерації. Тобто, з одного боку, ми хочемо, щоб МКС розслідував ці злочини і притягав військово-політичне керівництво Росії до відповідальності, а з іншого боку, ми самі не ратифікуємо Римський статут, і це такі, знаєте, подвійні стандарти, і не в найкращому світлі представляє Україну для міжнародної спільноти. Тому, власне, я дуже сподіваюся, що все-таки парламент прийде до цього моменту і відкине всі ці міфи, які підживлює знову-таки Росія.
І зараз ми перейдемо до національного правосуддя. Є у нас ще один дзвінок від слухача. Вітаємо вас. Нагадаю, що з нами на зв'язку зараз координаторка медійної ініціативи «За права людини» Ольга Решетилова. Можете поставити і питання.
Вітаю, Наталя Луганщина. Ви знаєте, навряд чи коли-небудь російська політична військова адміністрація буде притягнута, але мене дуже дивує вибірковість посилання на міжнародне право. Якщо міжнародне право дійсно таке є, як ви тут нам розповідаєте, то навіщо було взагалі якісь нормандські формати, мінські домовленості? Чому не діяли за міжнародним правом, де Росія є порушником того самого міжнародного права, статуту ООН? Чому воно не працює? Коли на нас напала Росія, вона порушила міжнародне право, а не мінські домовленості, яких на той час не було. Чому прив'язка йде до мінських домовленостей весь час? І оці санкції, чому санкцій нема за порушення саме міжнародного права? Тому, знаєте, бояться вони порушувати за міжнародне право. Мабуть, там серйозніші санкції, ніж не пускати пармезан з Росії, який чудово роблять російські фермери.
Зрозуміла ваша позиція. Дякуємо. Пані Ольго,
це не до мене, на жаль, питання. Я не вирішую, в якому форматі вести перемовини міжнародні. Хоча моя особиста позиція є схожа з вашою слухачкою. Я вважаю, що правда, мінські домовленості – це таке мертвонароджений процес, який насправді ні до якого результату за вже майже 8 років не привів. Ось і тут питання в тому, що Це в інтересах Росії нав'язувати думку, що вона може як завгодно порушувати міжнародне гуманітарне право, взагалі міжнародне право будь-яке. Але ви знаєте, у нас є прецедент, коли міжнародним морським трибуналом було винесено рішення про негайне звільнення українських моряків. І як би там не було, як би не намагалися в Кремлі викрутитися, вони такі змушені були звільнити моряків ще й обгорнувши це все, да, в процес великого обміну, ми ще й з ними забрали велику кількість наших політичних в'язнів. Тому так, не завжди нам вдається вигравати в цій боротьбі і на полі міжнародного права в тому числі, але ну, принаймні, іноді бажаючи там зберегти обличчя чи боячись нових санкцій, які так, до речі, працюють, Росія все-таки іноді йде на поступки. Тобто ми, як цивілізована країна, ми на відміну від країни-агресора, ми працюємо в межах міжнародного права, і це один з елементів. Друге, що ви казали, санкції, так, можливо, не так швидко вони працюють, як хотілося би, але, ну, принаймні, наша організація дуже активно працює над тим, щоб ці санкції посилювалися і посилювалися, і не тільки проти конкретних там Путіна, Пригожина, да, і Суркова, а і проти ватажків і ну, тих очільників цих квазіреспублік, ДНР, ЛНР, ну, які дуже люблять поїхати кудись там в Європу і прогулятися, та, там якісь судді умовно, я не знаю, як вони там називаються, Верховного суду ДНР. От, власне, вони теж мають підпасти під санкції і не мати можливості виїхати за цю територію, яку вони самі створили, да, за це гетто, або, ну, принаймні, тоді вже бути заарештованими в інтересах України і підпадати під суд тут в Україні. Я розумію, що це все не так швидко, як хотілося би, і, можливо, так, найближчі роки ми не побачимо такого судового процесу, але, знаєте, ну, Слободан Мілошевич, мабуть, теж думав, що він ніколи не попаде під трибунал, а сталося те, що сталося.
І нам своє робити, і збирати ці докази, так, і громадським організаціям, зокрема, готувати подання, так, і допомагати органам зараз теж українським правоохоронним для того, щоб це відбувалося. На жаль, у нас буквально 3 хвилиночки залишається, а я б хотіла, і ми не встигли, на жаль, поговорити про правосуддя, да, щодо збройного конфлікту, от національне, як воно відбувається, але якщо резюмувати, можливо, ви зможете це зробити швидко. Про що зараз йдеться? Чи
не наші суди, я буду дуже швидко, тому що головне, про що я зараз намагаюся докричатися всім, що по суті цього правосуддя, навіть заочного, не відбувається, тому що судді бояться виносити вироки в цих справах, вони бояться зміни політичної обстановки, що потім їм це згадають, що вони когось там засуджували за розв'язання війни в Україні чи за воєнні злочини. І тому вони максимально відтягують момент розгляду цієї справи. Деякі справи просто роками застрягають на етапі підготовчого засідання. А по Криму, наприклад, ми маємо лише 2 заочних вироки. Один з них – раднику Путіна Білавінцеву, який відповідав за окупацію Криму. І ці 2 вироки виніс один той самий суддя Київського Святошинського суду Сергій Дячук. І, власне, другий, оцей Білавінцев вирок, зараз застряг на етапі апеляції, він вже 3-й рік лежить в апеляційному суді, і апеляційний суд не приступає до його розгляду, тобто фактично цей вирок не набуває законної сили. І судді самі себе перевантажують якимись технічними засіданнями, вимагають від прокурорів, щоб ті по 10 разів повідомляли обвинувачених про те, що відбувається судовий процес над ними, якщо це заочні судові процеси, переносять, якісь, ну, придумують якісь приводи для того, щоб тільки не приступати до розгляду і не наближати ось цей момент винесення рішення по справі. І, власне кажучи, якщо я спочатку думала, що, можливо, проблеми в нашому процесуальному законодавстві, вони, звичайно, є, безперечно, але зараз вже внесені зміни щодо заочного засудження, розширені можливості. Тепер я більше ніж переконана, що проблема все-таки в, не в усіх суддях, але в абсолютній більшості, які просто не хочуть братися за справи, пов'язані зі збройним конфліктом. Таке враження, що вони сидять, хочуть перечекати якийсь момент, щоб ці справи, про ці справи забулося, і ніхто ним вже не цікавився. Тому дуже важливо тут увага громадськості, медіа, щоб ходили на ці судові засідання, яких в тиждень по всій країні відбуваються, ну, сотні практично, там найбільше, звичайно, в Донецькій, Луганській області, але велика кількість знаходиться в Києві і в інших областях, та в будь-якому обласному центрі, якщо ви подивитесь, по кілька засідань на тиждень ви знайдете пов'язані зі збройним конфліктом. Дуже важливо на них ходити, цікавитися, щоб не розслаблялися ні судді, ні прокурори, ні підозрювані чи обвинувачені у цих процесах.
Це була координаторка медійної ініціативи «За права людини» Ольга Решетилова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.